Josoa toko faharoa amby roapolo. Niverina any amizara tany avy Robena sy Gada ary niatsasaky ny firenen'i Manase. Ary tamizany dia nantsoiny Josoa ny Robenita sy ny Gadita sy niatsasaky ny firenen'i Manase ka hoy izy taminy: ianareo efa nitandrina zay rehetra nandidiny Mosesy mpanompon'i Jehovah anareo, sady efa niainy feoko koa tamin'izay rehetra nandidiko anareo. Tsy nilozanareo ny rahalahinareo hatramin'izany andro maro zany ka mandrakandroany, fa notandriamanareo ny lalàna nasain'i Jehovah andriamanitrareo notandriamanareo. Ary ankehitriny dia efa nomeny Jehovah andriamanitrareo fitsaharana ny rahalahinareo araka izay nilazainy taminy. Komodia ankehitriny ka mankanesany amin'ilainareo avy ho any amin'ny taninareo izay nomeny Mosesy mpanompon'i Jehovah anareo any an-dafin'ny Jordanina. Kanefa mitandrema tsara anaraka ny didy sy ny lalàna izay nandidiny Mosesy mpanompon'i Jehovah anareo, hitiavanareo an'i Jehovah andriamanitrareo sy andehananareo amin'ny lalany rehetra sy hitandremanareo ny didiny sy hifikiranareo aminy ary hanomponareo azy amin'ny fonareo rehetra sy ny fanahinareo rehetra. Dia nitsodrano azy Josoa ka nampody azy, dia lasa nankany amin'ilay ny avy izy. Ary niatsasaky ny firenen'i Manase efa nomeny Mosesy lovatany Basanina, fa niatsasany kosa efa nomeny Josoa teo amin'ny rahalahy ny etỳ andafiny andrefan'ny Jordanina. Ary raha nampidiny Josoa ho any amin'ilainy koa ireo, dia notsofiny rano izy ka nilazany hoe: modio any amin'ilainareo avy ianareo, mitondra arena be sy omby manondro be indrindra sy volafotsy sy volamena sy varahana sy vy ary fitafiana be dia be, ary ombony amin'ny rahalahinareo ny babo azo tamin'ny fahavalonareo. Dia nody ny taranaky Robenina sy Gada ary niatsasaky ny firenen'i Manase ka nandao ny zanak'Israely tao Silo izay eo amin'ny tany Kanana hankany amin'ny tany Gileada ho any amin'ny zarataniny izay azony araka ny tenin'i Jehovah nasainy nolazain'i Mosesy. Fanorenana alitara teo amoron'ny Jordanina saika niteraka fifandirana. Ary raha tonga teo amoron'ny Jordanina eo amin'ny tany Kanana ny taranaky Robenina sy Gada ary niatsasaky ny firenen'i Manase, dia nanorina alitara teo izy ary lehibe ny fijery zany alitara zany. Ary ny zanak'Israely nareo hoe: indreo ny taranaky Robenina sy Gada ary niatsasaky ny firenen'i Manase efa nanorina alitara antsisin'ny tany Kanana eo amoron'ny Jordanina anatin'ny taniny zanak'Israely. Ary noho nyreny zanak'Israely zany, dia niangona tao Silo ny fiangonana, dia ny zanak'Israely rehetra mba hiakatra hiady aminy. Dia naniraka ny Fineasa zanak'ely Azara mpisorona ny zanak'Israely ho any amin'ny taranaky Robena sy Gada ary niantsasaky ny firenen'i Manase any amin'ny tany Gileada, sy loholona folo lahy koa niaraka taminy, dia loholony iray isam-pirenena tamin'ny Israely rehetra. Samy lohan'ny fianakaviany tamin'ny arivon'i Israely ireo. Dia tonga tany amin'ny taranaky Robenina sy Gada ary niatsasaky ny firenen'i Manase tany amin'ny tany Gileada ireo ka niteny taminy hoe: izao nolazain'ny fiangonan'i Jehovah rehetra, inona ny zato fahotanana ataonareo amin'andriamanitry ny Israely no niala tamin'ny fanarahanan'i Jehovah ianareo androany tamin'ny nanorenanareo alitara ka miodina amin'i Jehovah ankehitriny? Zavatra kely loatra amintsika va lay eloka ny amin'ny Peora izay tsy mbola nahadiovantsika ny tenantsika ho afaka amin'izany mandrakandroany? Na dia efa nisy aza ilay arety mandringana tamin'ny fiangonan'i Jehovah, no dia miodina miala amin'ny fanarahanan'i Jehovah ianareo anio? Raha miodina amin'i Jehovah ianareo anio, dia ho tezitra amin'ny fiangonana, dia ny Israely rehetra izy rampitso. Kanefa raha maloto ny taninareo, dia mita ho any amin'ny tanin'i Jehovah izay toeran'ny tabernakelin'i Jehovah, ka any aminay maka fonenana. Fa aza miodina amin'i Jehovah na miodina aminay amin'ny anorenanareo alitara fa tsy ny alitaran'i Jehovah andriamanitsika. Tsy nandika ny didy va akana zanak'i Zera tamin'ny zavatra voahozina ka nisy fahatezerana nahatratra ny fiangonana dia ny Israely rehetra? Ary tsy io lehilahy io rery ihany no maty tamin'izany elony izany. Dia namaly ny taranaky Robenina sy Gada ary niatsasaky ny firenen'i Manase ka nanao tamin'ny mpifehy arivo tamin'ny Israely hoe: andriamanitra andriananahary dia Jehovah, eny andriamanitra andriananahary dia Jehovah, izy no mahalala ary ny Israely ahalala koa. Raha fiodinana na fahadisoana amin'i Jehovah, aza mba mamonjy anay akory ianao anio. Raha izany no nanorenanay alitara, dia hiala amin'ny fanarahanan'i Jehovah na hanatitra fanatitra dorana na fanatitra hohanina na fanatim-pihavanana eo amboniny, dia aoka Jehovah no hanadina. fa tahotra kosa no antony nanaovana izao fa hoy izahay rahatr' izay dia hanontanyny taranakay ny taranakareo hoe moa amin'ny faninina akory ianareo sy jehovah andriamanitry ny israely fa jordana no nataon'i jehovah ho faritra eo anelanelantsika ary taranaky robena sy gada ka tsy manana anjara amin'i jehovah ianareo ka dia hampitsahary ny taranakareo tsy hatahotra an'i jehovah ny taranakay dia hoy izahay aoka isika hanorina alitara ho antsika tsy hanaterana fanatitra dorana nefa na fanatitra hafalatsadra fa mba ho vavolombelona ho amintsika sy ny taranantsika mandimy antsika hanaovanay ny fanompona an'i jehovah eo anatrehany amin'ny hanaterana fanatitra dorana sy fanatitra latsadra ary fanatim-pihavanana mba tsy holazay ny taranakareo amin'ny taranakay rahatr'izay hoe tsy manana anjara amin'i jehovah ianareo ary hoy izahay raha tahy nylazainy aminay na ny taranakay izany rahatr'izay dia hataonay hoe jereo ny endriky ny alitaran'i jehovah izay nataony razanay tsy hanaterana fanatitra dorana nefa na fanatitra hafalatsadra fa mba ho vavolombelona ho amintsika rotota sanatry aminay raha iodina amin'i jehovah ka hialan'io amin'ny fanarahanan'i jehovah hanorina alitara hanaterana fanatitra dorana na fanatitra hohanina na fanatitra hafalatsadra afa-tsy ny alitaran'i jehovah andriamanitsika izay eo anolohan'ny tabernakeliny ary rehefa reny fineasa mpisorona sy ny lohan'ny fiangonana dia nifehyarivo tamin'ny israely izay niaraka taminy ny teny izay nilazain'ny taranaky robenina sy gada ary ny taranaky manase dia sitrany izany ary hoy fineasa zanak'ely azara-pisorona tamin'ny taranaky robenina sy gada ary ny taranaky manase fantatray an'io fa eto amintsika jehovah satria tsy nanao izany fahadisoana izany tamin'i jehovah ianareo ary amin'izany dia efa namonjy ny zanak'israely tamin'ny tanan'i jehovah ianareo ary fineasa zanak'ely azara-pisorona sy ny loh olona dia niverina nandao amin'ny taranaky robenina sy ny gada tany amin'ny tany gileada ka nankany amin'ny tany kanana ho any amin'ny zanak'israely ary nitondra valiteny ho any aminy ary sitraky ny zanak'israely izany dia nisaotra n'andriamanitra ny zanak'israely ka tsy nihevitra hiakatra hiady amin'ny tsony handravany tany izay nomenany taranaky robenina sy gada dia nasia ny taranaky robenina sy gada anarana hoe edi ilay alitara fa vavolombelona ho amintsika rotota io fa jehovah no andriamanitra